Sabahınız xeyir, Efirde Azadlık Radyosudur. Studiyada sizinle mən, Vaqi Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Barack Obama deyib ki, rəsmi fəaliyyətə başlayan kimi iqtisadiyyatı dirçəltmək və yeni iş yerləri yaratmaq üçün təcili tədbirlər görəcək. Avropa Birliği Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı planından narahatdır. Gürcüstan müxalifəti dünən kütləvi etiraz aksiyası keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib ki, maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün təcili tədbirlər görmək lazımdır. O, belə bir bəyanatla qələbədən sonra Chicago'da keçirdiyi ilk mətbuat konferansında çıxış eləyib. Obama deyib ki, yanvarda rəsmi fəaliyyətə başlayan kimi iqtisadiyyatı dirçəltmək və yeni iş yerləri yaratmaq üçün təcili tədbirlər görəcək. O qeyd edib ki, böhran olduqca qlobaldır və ona qlobal da cavab verilməlidir. Barack Obama həmçinin yanvarın 20-sinə dək banklara 700 milyard dollarlıq yardım paketindən əlavə ikinci iqtisadi paket qəbul eləməyə çağırıb. İrana münasibətlə bağlı suala cavab verərkən isə deyib ki, Tehranın nüvə silahlarını inkişaf etdirməsi yol verilməzdir.
Iran's development of a nuclear weapon, I believe, is unacceptable.
Fikrimcə, İranın nüvə silahı üzərində işləməsi qəbul olunmazdı və bunun qarşısını almaq üçün beynəlxalq səy lazımdır. Bundan başqa, İran terrorçu təşkilatlara dəstəyi dayandırmalıdır.
I think is something that has to cease.
Barack Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlamalıdır. Avropa Birliği Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı planından narahatdır. Birliğin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsinin insan haqları üzrə xüsusi təmsilçisi Rina Kionkanın yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radioları müstəqil və operativ fəaliyyətləri ilə Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafında mühüm rol oynayırlar. O qeyd edib ki, Avropa Birliği dəyərlərinin mahiyyəti açıq, məlumatlı cəmiyyətlərə kömək eləməkdir və inanırıq ki, bu yöndə inkişafda Azərbaycanın özü də maraqlıdır. Həmçinin bu günlərdə ABŞ Dövlət Departamenti də Azərbaycan Milli Tili Radio Şirkətinin şurasının xarici radiolarla bağlı planından narahat olduğunu bəyan edib. Milli Tili Radio Şurası gələn ildən xarici radioların ölkədə yayımını dayandırmaq fikrindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. Avropa Birliyi Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda çox maraqlıdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Piebalgs Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində deyib.
Avropa Birliği ilə Azərbaycan arasında ümumi sərhəd yoxdur. Yəni, ilk növbədə tranzit məsələsini həll etmək lazımdır ki, qazı Avropa Birliyinin nəql etmək mümkün olsun. Avropa Birliyinin Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda böyük marağı var və biz bunun üçün lazım olan bəzi şərtləri müzakirə etdik. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Prezidenti Avropa Birliyi konkret Azərbaycandan qaz almaqda maraqlıdırmı sualına aydın cavab aldı və cavab əlbəttə ki, hədir.
Bibolks qiymət barədə konkret heç nə deməyib, təkcə onu bildirib ki, hazırda onlar müqavilədən asılı olaraq qazın hər 1000 kub metrinə 450 dollar ödəyirlər və hər halda bu dünyada ən yüksək qiymətdir. O qeyd edib ki, artıq gələn ilin əvvəllərində Nabuku qaz boru kəməri layihəsi ilə bağlı hökumətlər arası razılaşma imzalana bilər. O layihəyə Ermənistanın da qoşulmasının mümkünlüyü ilə bağlı xəbərləri təksib eləyib. Gürcüstan müxalifəti dünən Tiblisdə kütləvi etiraz aksiyası keçirib, bir neçə müxalifət partiyasının təşkil etdiyi aksiya prezident aparatı və parlament binasının qarşısında keçirilib. Tiblisdən jurnalist Seymur Kazımov xəbər verir.
Əsas tələbləri budur ki, İmedi televiziyası mərhum Badri Patakaşvili qaytarılsın, 16 siyasi məhbus azad olunsun və yazda azad və ədalətli parlament və prezident seçkiləri keçirilsin. Bu tələblər həm ingilis həm və gürcü dilində Saakashvili'nin qərargahından, hasarından asıldı və ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidentinə Barack Obama'ya müxalifət adından məktub ünvanlandı.
Seymur Kazımov deyir ki, hökumət mitingə müdaxilə etməyib. Bu, avqustda Rusiyanın hərbi müdaxiləsindən sonra müxalifətin ilk etiraz aksiyasıdır. Müxalifət olan Xristiyan Demokrat və Respublikaçılar Partiyası dünənki mitingə qatılmayıb. Bu partiyalar hesab edir ki, indiki şəraitdə bütün qüvvələr bir olmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edir. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli proqramının bu həftəki buraxılışını mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Əcnəblərə Xocalıdan necə danışmaq lazımdır?
Kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. O Norveçə o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan.
Azərbaycanın xaricdəki imici, xaricdəki azərbaycanlılar vətənlərində insan haqlarının pozulmasından danışmalıdırlarmı? Və dövlətin təbliğ edilməsi əvəzinə hökumətin təbliğ edilməsindən narazı olanlar.
Bir yerə çıxdığınız zaman tarixdəki büyük şəxsiyyətlərdən də söz edərsiniz. Yəni Azərbaycan tarixi boyunca bir şahısını görmüş.
Bu şüarlar bu ilin əvvəli Praqada keçirilən etiraz aksiyasında səslənir. Xocalı faciəsi ilə bağlı bu tədbiri yerli Azərbaycan icması təşkil eləmişdi. Bu cür tədbirlər hər il Avropanın bir çox şəhərlərində keçirilir. Deyilir ki, məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Həmin aksiyalarda çox vaxt Bakıdan, xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən gələn nümayəndələr də iştirak edir. Amma Oslo'da söhbətləşdiyim Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyev deyir ki, o belə aksiyaları effektiv saymır. Deyir ki, biz Ermənistan deyilik ki, özümüzü soyqırım qurbanı kimi tanıdaq.
Təbii ki, bu tarixi faciə olaraq bunu biz qabartmalıyıq. Bizim qan yaddaşımızdır onu lazım deləmək. Amma ki, onu primitiv şəkildə küçənin ortasında duyanı durub sıravi Norveçli hansı ki, deyək ki, siyasi bir adam deyil, deyək ki, bir hansı bir dükanda işləyən bir adamın mənə gəlir ki, Xocalı tədbir haqqında bilməsi o qədər də vacib deyil. Biz bunu daha effektivli eləyə bilərik, yəni imza toplayaraq parlamentə göndərə bilərik və yaxud parlamentdə Azərbaycanın dostları bir deputat qrupunu formalaşdıra bilərik, Azərbaycana apara bilərik və bu səfər çərçivəsində və yaxud da ki, bizimlə olan görüşlər çərçivəsində biz həmin deputat qrupa inandırarıq və yaxud da ki, məlumatlandırarıq ki, bu tarixi faciə olub.
Mənə gəlir. Bu tip işlər gedirmi sizdə? Görürsün belə işlər?
Konkret olaraq mən qeyd elədiyim bu deputat qrupu səviyyəsində yox, amma ki keçən ilin 25 fevralında Xocalı faciəsinin 15 illiyinə həsr olunmuş biz böyük bir tədbir keçirdik. Azərbaycanın o vaxtki İngiltərədəki səfiri Rafael İbrahimov cənablarını dəvət elədik və eyni zamanda Asprom-un prezidenti Azərbaycanda investisiyanın cəlb etmə təşkilatının prezidenti Emil Məcidov gəlmişdi. Bilirsiniz, bu şəkildə baxın poster. Bu elanda ümumiyyətlə baxanda qəmginlik var. Amma burada bir qan, yəni dağıntı izi yoxdur. Mən həmişə deyirəm, öz görüşlərimdə deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda daxili auditoriya üçün olan informasiyanı xarici auditoriya üçün olan informasiyayla qarışdırırlar. Bu çox sərf yanlışdır. Çünki bilirsiniz, bu faciə bizim başımıza gəlib və buna görə biz emosionalıq. Amma sən bunu Norveçliyə və qeyri Azərbaycanlıya deyəndə o tam rasional, yəni bu heç bir emosional hissi sənə qulaq asacaq. Ona görə ona maraqlı deyil ki, səni nə qədər əziblər, nə qədər öldürüblər. Amma ona çox maraqlı ki, sən informasiya nə qədər ardıcıl, nə qədər səlis verəcəksən. Məsəl üçün, kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. Bu daxili auditoriya üçün hazırlanan bir məlumatdır. Bunu Avropalı o cünlə onda reski deyirlərdi, bu kəskin sujetli bir şəkli ola baxa bilmirlər. Yəni ki, bilirsiniz, burada müharibə ancaq 2-ci dünya müharibəsi olub, bu insanlar qan-qada görməyiblər və ona görə bu insanlar o cür kəskin şəkillərə və yaxud da kəskin bu faciəyə baxa bilmirlər. Onun kitabın üst qabına qoyanda o Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan. Amma ki, baxmayaraq ki, bu bir tarixi faciədir. Amma ona görə...
Bax, bu Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirin elanında nə var bunu bir təsvir eləyərdim.
Baxın, burada mənə gəlir ki, bir orijinal yanaşma var. Tədbirin adını biz qoyduq Azərbaycan 15 il sonra. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, Norveçliləri və Norveçdə yaşayan əcnəbiləri bir yerə yığmaq, zala yığmaq. Onu da qeyd edin ki, zalda 150 nəfərdən çox adam var idi. 24 dənə milləti biz saydıq, tanışlarımız və tanıdığımızı. Onları biz zala yığmaq, qapını bağlamaq və ondan sonra elanın üzündə baxın, Azərbaycan 15 il sonra tədbirdə Azərbaycanın səfiri çıxış eləyəcək və aşağıda biz qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın milli şirniyyatı və s. vəsairələr, içkilər pulsuz paylanacaq. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, hələ onun marağı bu tədbirə gəlməyib, Azərbaycan şirniyyatını yeməkdir. Elə adam var ki, diplomatik Azərbaycan regiondakı siyasətindən maraqlanır. Yəni biz çalışırıq.
Yəni belə deyək, Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirdən istifadə eləyib, həm də Azərbaycan mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, yeməklərini təbliğ eləmişsiniz bu formada.
Xeyr, tam əksinə. Tam əksinə mən deyərdim. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycan yeməklərindən və başqa qeyd etdiyiniz şeylərdən istifadə edib, insanları zala topladıq və Xocalı tədbirinin faciəsini onlara çatdırdıq. Və bu cür yanaşma məhz deyirdim. Bilirsiniz, bu tələbələr, Avropa müxtəlif yerlərindən gəlmiş tələbələr və yaxud da Norveçin öz tələbələrin bildiyiniz kimi öz dövlətlərinin gələcəyinin kadrlardır. Və bu baxımdan mən o insanın hansı sferada, ekonomika, finans və yaxud da ki, siyasət, mədəniyyət, dilçilik, hansı mövzu oxumağından asılı olmayaraq, bunlar ki, deyək ki, gələcəkdə dövlətlərinin aparıcı insanlar olduğu üçün onlara informasiya almaq lazımdır. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, çox gözəl bir prezentasiya oldu. Həmin Rafael Məlmöv çıxışında birinci Türkmen çay müqaviləsindən başlayaraq, ta bugünkü günə qədər böyük bir xronoloji ardıcıllıqla bir nikt söylədi. Və təbii ki, əsas bu fikri, əsas qüvvəni biz Xocalı bu Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş vermiş Xocalı faciəsinin üstündə qurduq. Amma eyni zamanda biz birbaşa Xocalıdan başlasaydıq, bəlkə də o qədər informativ olmazdı. Biz ona görə də Türkmen çay müqaviləsindən başlanıldı, tabi sona qədər. Təbii ki, bu proseslərin içində, yəni ki, Azərbaycan bu təcavüzə məruz qaldı, iqtisadiyyatımız çöktü, torpaqlarımız işğal oldu. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətdə, regionda inkişaf edən ölkə prizmasından yanaşaraq, ekonomik ilişkilər, yəni ekonomik görülmüş işlər haqqında və Azərbaycanın regionda bu və Avropa üçün oynadığı rolu mövzusunda ekonomik cəhətdən Emil Məcidov orada məruz elədi.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyevin fikirləri idi bu. Xaricdə Azərbaycan haqqında necə danışmaq lazımdır? Həmyerli verilişində bu haqda söhbətimiz davam edir. Bəs Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasını yaxud başqa problemləri xaricdə danışmaq düzgündürmü? Bu haqda elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Türkiyədə azərbaycanlıların təşkilatları iki cürdür. Onlardan bəziləri Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra yaranıb, amma elə qurumlar da var ki, onlar sovetlər vaxtı yaradılıb. Növbəti həmsöhbətim Salih Bayraqdarın babası Qarabağdandır. Vaxtı ilə Qarabağdan Ərzuruma köçüb. Salih bəyin başçılıq elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin 30 yaşı var. O deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyədəki icma təşkilatları ilə birgə tədbirlər keçirir. Belə tədbirlərdə o da iştirak eləyib, amma bəzən hiss eləyir ki, belə tədbirlərdə Azərbaycan dövləti yox, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti təbliğ olunur.
Hər hansı bir tədbir oluyor, bir tane müxalifətdən insan yox. Yəni Azərbaycanın özəl günləri var. Özəl günləri var. O özəl günlərdə belə bir tane müxalifətdən insan görəmirsən. Halbuki özəl gün umum ölkənin özəl günüdür. Deyəlim ki, bir Azərbaycanın bağımsızlığını ilan etmə günü. Belə bir tədbir keçiriyorsunuz. Dövlətin təbliğatı yapılmış olur. Yəni hökumətin deyil, bəlli bir çevrenin deyil de. Məsələn Türkiyədə Cumhuriyet bayramı kutlanıyor. İktidarı ilə, müxalifəti ilə hər rəng insanı orada buluyorsun. Çünki Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. Söhbətlər də oluyor. Tabii ki məsələn oraya çıxan, bir konuşma yapan sanki prezidentdən başqa ölkədə bir insan yokmuş gibi. Ben bunu prezidentə müxalifətdən dolayı söyləmiyorum. Her insan yaptığı iyi işler var, kötü işler var filan. Fakat bir yere çıktığınız zaman tarihteki büyük şahsiyetlerden de söz edersiniz. Yani Azerbaycan tarihi boyunca bir şahıs mı görmüş? Ve ondan başkasından söz edilmiyor. Çıkan herkes ondan söz ediyor mesela. Diğerlerinden de söz edilse herhalde ki daha isabetli olacak. Çünkü Azerbaycan tarihi iftihar edilecek insanlarla dolu.
Bu, Türkiye'deki Azerbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin sədri Salih Bayraqdarın fikirləri idi. Axır 15 ildə Azərbaycandan yüzlərlə insan mühacirətə gedib. İndiki hakimiyyətdən narazı olan belə insanların bir hissəsi də indi Avropa ölkələrində yaşayır. Həmin ölkələrdə təşkil olunan müxtəlif konferanslarda, başqa tədbirlərdə mühacirlərlə Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi nümayəndələrin fikirləri çox vaxt haçalanır, xüsusən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında söhbət düşəndə. Bəzən də belə olur ki, Azərbaycanda həmin mühacirləri ölkəni biabır eləməkdə, hətta erməni dəyərmanına su tökməkdə ittiham eləyirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov bir müddət həbsdə yatandan sonra Norveçə üst tutub və siyasi mühacir statusu alıb. O deyir ki, imkan düşən kimi Azərbaycanda demokratiyanın boğulması haqqında danışır və bunu qəbahət saymır.
Hər bir yerdə, bu yaxınlarda elə xarici işlər departamentində orada da bir görüş oldu. Bütün ayrı-ayrı təşkilatlarda, tədbirlərdə, harada olur olsun Azərbaycanda gedən vəziyyətlə. Bu hakimiyyət, bu rejimin törətdiyi o cinayətlərdən bütün hamısından açır. Özləm, mən bunu susa bilmərəm.
İsa bəy, ola bilərmi ki, sizin bu dediyiniz tənqidlər ümumilikdə Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür yaratsın, Azərbaycan xalqı haqqında?
Yox, Azərbaycan haqqında mənfi təsərrüf deyilsin, o yaradılıbdır. O da məndən yox, bu hakimiyyət özü yaradıbdır. Biz orada olan şəraiti, orada olan mühiti, biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, aparıcı devletlər orada təmsil olunur səfirliklərlə. Onların nümayəndələri var. Orada gedən proseslərdən onların hamısının çox gözəl xəbəri var. Əgər orada jurnalistləri güllələyirlər. Əgər jurnalistlərə işgəncələr verirlər, həbs eləyirlər, mətbuatı təhqir eləyirlər, müxalifəti. Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinin qarşısında biabır edən bu hakimiyyətdir.
İsa bəy, bəs bu tənqidlərlə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətini, məsələn, sənətini, yazıçılarını, məsələn, müğənnilərini belə təbliğ eləyən tədbirlər də keçirirsinizmi?
Yox, sözün düzü ki, belə indi bizim sözün düzü Azərbaycanın belə bir vəziyyətində, durumunda, baxsaq ki, orada gedən prosesləri, mən bugün gəlim hansısa bir musiqidən danışım, bilirsiniz, hansısa bir yazıçıdan danışım, o yazıçı ki, özür istəyirəm, bədbaq, daha elə vəziyyətə gətirir, yaltaqlıdan başqa ayrı bir işlə məşğul ola bilmir, daha mən kimi onu təbliğ edəyim burada, əzizim. 100 ildə qalsalar, mən onları burada təbliğ etmərəm axı. Hansı təşkilatda olur olsun, burada hansı təşkilat olur olsun, bunu edə bilməz.
Aydın,
mən də buna imkan vermərəm.
Aydın.
Bu da Norveçdə yaşayan mühacir Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovun dedikləri idi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanın dünyada fəxr eləməli çox oğulları var. Onlardan biri də Müslüm Maqamayevdir. Keçən həftənin sonu dünya şöhrətli Müslüm dünyasını dəyişdi. Həm yerli verilişində onu yad eləməməyimiz mümkün deyildi. Ölümündən 2 il qabaq Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə müsahibə vermişdi. Gəlin müsahibədən seçmələrə qulaq asaq.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməyiniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməsi silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический, потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана, хотя это, в общем, было очень неудобно в связи с тем, что документы, разные детали какие-то Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось, и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен, 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела, там просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства Полат Бибилёглы, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полат Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. Он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Полатом Бибилёглы, не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны может быть не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался с ним не ругаться, ничего не выяснять. Хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости. Все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее. По-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец.
Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Magomayev. Müslüm Bey Azerbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдара Алиевича нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим Бей,
этого достаточно, поэтому я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Все.
Müslüm Bey, ya izniniz, Müslüm Bey, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Nə cür ola bilər ki, tək-tük adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı, Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın öz davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməniz qərarına təsir edir?
Я не хочу быть в культуре Азербайджана, числиться при таком министре. Он выходит, что он мой министр. Мне такой министр не нужен.
Мен ilə o məsələyə gəlmək istəyirdim. Necə olur ki, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı bütün məsələlər bir nəfərdən asılı olur. Tutalım, qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur? Всё зависит от одного или от нескольких человек, пожалуйста.
К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушёл Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему еще надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Гейдара Алиевича хорошего, именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилёглы. Ушел, пришел. Это ему сейчас просто трудно все осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Во время... Я последний раз говорил с Ильхамом Гейдаровичем где-то месяца три тому назад, до еще до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень. Трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее. Он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку, может быть, был занят очень слишком. Но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибанханом. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. Все, на этом, видимо, там кто-то около него работает. Очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от граждан.
Müslüm Bey, недавно Министерство культуры... Müslüm Bey, bu yaxınlarda Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi öz press releasində bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaş alacağını yox, yalnız çıxışlara görə qanunlar alacağını bildirdi. Bu siyahıda sizin de adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Ну я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Но пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Гейдара Алиевича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия, это... плохое будет отношение мое к Гейдару Алиевичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги. И значит, я призову других тоже отказаться от этих денег. Вообще это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом, я вообще ее не получал. Я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Siz sənətçilərin əməyinin normal dəyərləndirilməsi üçün hansı yolu göstərərdiniz? Yaxud sualı başqa cürdə qoya bilərəm. Sənətçinin öz müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməsi üçün ölkədə hansı şərtlər olmalıdır?
Fasıl ki, darjın bıt fıstrani.
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером. Я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке и к серьезной песне. Я никогда не пел песни танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, Утесов, там старые певцы, старые исполнители тоже говорили, ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие, поэтому я не хочу повторять эти ошибки. То, что есть у нас в Азербайджане, дай бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучше певцы, лучше музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
2 il qabaq Müslüm Magomayevin Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə verdiyi müsahibədən seçmələri dinlədiniz. Bu həftəki həmyerli verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekst isə... Dağlı Qarabağına bağlı vasitəçilər yenə ümidi danışır, bu dəfə tərəfləri ümidləndirən nədir? Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşdığı bir vaxtda Nabukko layihəsi nə qədər gerçəkdi? Dünya maliyyə böhranı dişini göstərir. Dünya iqtisadi durğunluq qarşısında yeni seçilən Amerika prezidenti böhranın öhdəsindən gələ biləcəkmi?
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam olsun. Efirdə Azadlıq radiosunun kontekst proqramıdır. Bizi indi 101.7 FM-də, AM 1530 və 1296 tezliklərində və internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiniz. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən Viyanada toplanıb dedilər ki, Dağlı Qarabağ danışıqlarının indiki durumu çox ümidvericidir. Yəni əslində hər il dediklərini dedilər. Amma bu dəfə onu da əlavə elədilər ki, Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra Bakı və Yervan özü hərəkətə gəlib və Moskvada prezidentlərin birgə imzaladığı bəyannamə ilə Madrid prinsipi ilə işləyən həmsədrlərin fəaliyyətini lap sürətləndirmək qərarı veriblər. Burada anlaşılmayan bir çox məqamlar var, çünki elə Madrid prinsipləri, mərhələli plan həm Bakı həm də Yervanda tam bir mənalı qarşılanmırdı. Moskva bəyannaməsinin mətnində isə təzə heç nə yox idi. Bəs onda dəyişən nədir? Tərəflər əlavə güzəştlərə razılaşıblar ya bizim bilmədiyimiz nələrsə də var? Səadət Akif qızının reportajında.
Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlı Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan bunu heç vaxt tanımayacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində Qarabağ probleminə də yer ayırdı, amma əvvəlki çıxışlarından fərqli olaraq torpaqların müharibə yolu ilə qaytarılması tezisini vurğulamadı. Prezident seçilməsindən az sonra isə dövlət başçısı Rusiya rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə bu ölkənin paytaxtında Ermənistanlı həmkarı ilə birgə Moskva bəyannaməsi deyilən bir sənəd imzaladı. ATƏT-in Minsk həmsədrləri isə Viyanada keçirdikləri sonuncu görüşlərində bu bəyannamədən razı olduqlarını bəyan ediblər. Qrupun Amerikalı həmsədri Matthew Braise jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, onlar Qarabağ probleminin həllində yeni imkanlar yarandığı barədə tərəflərdən ciddi mesajlar alıblar. Matthew Braise deyib ki, hər iki dövlətin hansısa sənədə imza atması onların münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək öhdəliyi sayıla bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də sonuncu Türkiyə səfərində deyib ki, Moskva bəyannaməsi münaqişənin mərhələli həlli üçün yeni imkanlar açır. Madrid prinsipləri əsasında danışıqlar uzun müddət aparılır, amma Ermənistan tərəfi indiyə kimi bu layihədə bəzi detallara qarşı çıxıb. Hərçənd tərəflər ATƏT-in Minsk həmsədrlərinə Madrid tezisləri kontekstində danışıqların aparılmasına razılıq vermişdilər. Bunu bir neçə ay öncə qrupun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıda bəyan etmişdi. Bəs Moskva bəyannaməsi həmsədrləri niyə nikbin açıqlamalara vadar edib? Bu razılaşmanın arxasında nə var? Bəzi yerli ekspertlər hesab eləyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada bir-birlərinə hansısa vəd veriblər. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu deyir ki, Madrid prinsiplərində münaqişənin mərhələli həlli və qarşılıqlı kompromisdən də söz açılır. Və o ehtimal eləyir ki, məhz bu tezislər bəyannamənin arxasında əslində başqa sövdələşmənin gizlənməsinə işarə verir.
Demək ki, bəyan olunan Moskva bəyannaməsinin arxasında hansısa bir şifahi anlaşma da ola bilər ki, o hələlik sənəd kimi öz əksini tapmayıbdır və yaxud da ki, o ola bilər sənəd kimi mövcuddur, sadəcə olaraq ictimaiyyət üçün açıqlanmayıbdır. Ona görə də yaxın zamanlarda biz bu prosesin gedişatından, onun istiqamətindən görəcəyik ki, nə dərəcədə sülhə həqiqətən də yaxınlaşma var.
Bu sənədin özlüyündə ciddi bir öhdəliyi əhatə etməməsi ilə bağlı fikirləri bölüşən siyasi şərhçilər isə başqa rəydədirlər. Onların fikrincə, belə bir razılaşma Rusiyaya Gürcüstan hadisələrindən sonra münaqişələrin sülh yolu ilə həll tərəfdarı kimi görünməsi üçün lazımdır. Bir sözlə, Rusiya əslində özünü təbliğ edir. Politoloq Rasim Musabeyev isə deyir ki, bu sənədin bir nəticəsi olmazsa, Rusiya öz nüfuzunu itirmək təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Amma politoloq həmsədrlərin nikbin davranışında hansısa sirli məqamlar axtarmağın tərəfdarı deyil. Onun fikrincə, həmsədrlər zəhmətlərinin hədər getməməsinə sevinirlər.
Hər bir təşəbbüs, o cümlədən Rusiya tərəfindən təşəbbüs ki, prezidentlərin görüşü və o görüşdə həm Minsk qrupun fəaliyyətinə dəstək verilir, həm Madrid prinsipləri rədd olunmur, yəni onun əsasında danışıqların davam olunması və sülh əsasında problemin həllində yəni razılıq təbii həmsədrlər tərəfindən təkcə bəyənilməlidir.
Amma Rasim Musabeyev ona da inanmır ki, Moskva bəyannaməsi Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prosesləri inkişaf etdirə bilmək gücündə olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycan gizli sövdələşmə aparmır və hökumətin münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyi hər zaman ictimaiyyətə açıqlanır.
Səadət Akif qızı. Bəzi ekspertlərin fikrincə, Dağlı Qarabağ probleminin açarının Moskvada olduğunu bilən Azərbaycan hökumətinin Rusiya ilə son vaxtlar yaxınlaşması və Gürcüstan-Rusiya savaşında Tbilisini açıq dəstəkləməməsi, Bakının tranzit enerji layihələrinə marağının azalması kimi də yozula bilər. Doğrudan da belə deyə yox. Məsələn, artıq illərdir ki, müxtəlif səbəblərdən gerçəkləşməyən Avropaya qaz kəmər layihəsi, Nabukko, bugün nə qədər gerçəkdir və Avropa ilə Azərbaycanın təmasları nə yerdədir? Həmkarım Sevin Hüseynzadə bu suallara Bakıda olan Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Pielbaksdan cavab almağa çalışıb.
Avropa Birliyi Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda çox maraqlıdır və bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onu maraqlandıran sualın cavabını aldı. Bunu Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Pielbaks Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində deyib. Pielbaks ümid etdiyini bildirib ki, Nabukko qaz boru kəməri layihəsi ilə bağlı hökumətlər arası razılaşma artıq gələn ilin əvvəlində imzalana bilər. Pielbaks deyib ki, onun Ankara və Bakıdakı görüşləri zamanı konkret təkliflər də səslənib.
У нас нет общей границы между Европейским Союзом и Азербайджаном, то есть
Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında ümumi sərhəd yoxdur. Yəni, iş növbədə transit məsələsini həll etmək lazımdır ki, qazı Avropa Birliyinin nəql etmək mümkün olsun. Avropa Birliyinin Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda böyük marağı var və biz bunun üçün lazım olan bəzi şərtləri müzakirə etdik. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Prezidenti Avropa Birliyi konkret Azərbaycandan qaz almaqda maraqlıdırmı sualına aydın cavab aldı və cavab əlbəttə ki, hədir.
Pielbaks deyir ki, 500 milyon istehlakçısı və yaxşı ödəniş qabiliyyəti olan Avropa Birliyi Rusiyanı və İranı təhlükə yox, rəqib hesab edir.
Я бы сказал бы, мы являемся конкурентами, конечно, потому что Россия тоже заинтересована в газе.
Mən deyərdim ki, biz rəqiblərik. Çünki Rusiyada qaz almaqda maraqlıdır və biz beləliklə rəqabət aparırıq. Bugün qazın həcmi məhduddur. Mən düşünürəm ki, bizim təkliflərdə müəyyən zəifliklər var, amma müəyyən pozitiv addımlar da var. Yəni, əgər müqavilə varsa, biz bazarda olan ən yaxşı qiyməti ödəyirik. Bizim Rusiyadan uzun müddətli müqavilələr üzrə daimi və yaxşı qaz tədarükümüz var. Ancaq bizim üçün qaz tədarükünü diversifikasiya etmək çox maraqlıdır. Çünki bu bazar üçün daha çox imkanlar yaradır.
Komissarın sözlərinə görə Avropa ölkələri müqavilədən asılı olaraq qazın hər 100 kub metrinə $450 ödəyir. Onun fikrincə bu dünyada ən yüksək qiymətdir. Pielbaks Ermənistanın Nabukko layihəsinə maraq göstərmədiyini və heç vaxt iştirakçı kimi nəzərdən keçirilmədiyini də deyib. Avropa Birliyinin Azərbaycanla işləmək marağında olduğunu deyən Pielbaks rəsmi Bakının balans siyasətinin onlar üçün maneə olmadığını bildirdi.
Yox, Azərbaycanla işləmək çox asandır.
Sevinç Hüseynzadə müsahibə almışdı Avropa Birliyinin Azərbaycanda olan enerji komissarı Andris Pielbaks-la. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə artıq uzun illərdir ki, uzandıqca uzanan Nabukko layihəsinin perspektivlərindən danışdıq. Bu layihənin uzun illərdir gerçəkləşməməsində sözsüz ki, layihəyə qarşı çıxan Moskvanın siyasətinin də rolu var. Bəzi ekspertlər buna görə hətta Amerikanı da qınayırlar. Onların fikrincə, Amerika indiki prezident George Bush'un siyasəti nəticəsində bir çox regionlarda lider mövqeyini əldən verib deyə Rusiya əlayaq aça bilib. Belə düşünənlərin fikrincə, bu həftə Amerika prezidenti seçilən Barack Obamanın dövründə vəziyyət çox dəyişəcək və Amerika öz mövqelərini geri alacaq. Bu yolda yeni Amerikan prezidentinə hansı çətinliklər gözləyir? Məsələn, İraq, Əfqanistandakı müharibələr, dünya maliyyə böhranı ona əngəl ola bilərmi? Rövşən Rahiboğlunun söhbətində.
Təhlilçilərin əksəriyyəti deyir ki, maliyyə böhranının öhdəsindən gəlmək üçün Barak Obama cəld tərpənməli olacaq. Bəziləri hətta günü bugün ölkənin baş xəzinədarı Henry Paulsonun yerinə başqa adam təyin edilməsini məsləhət görürlər, amma Vaşinqtondakı George Washington Universitetinin siyasətşünas professoru Leo Ribuffo'nun rəyinə görə Obama tələsməməli və bu vəzifəyə ən layiqli adam seçməlidir. Onun dediyinə görə həmin şərt Obamanın icra etmək niyyətində olacağı istənilən proqram və layihələr üçün də çox əhəmiyyətlidir.
While this obviously looks like it's worse.
Şübhəsiz bu böhran 2-ci dünya müharibəsindən sonrakı adi iqtisadi tənəzzüldən daha betər görünür, amma biz hələ bilmirik o nə qədər ağır ola bilər. İqtisadiyyat 2 ildən sonra da bərpa oluna bilər. Buna görə Konqresdə bəlkə də haqlı olaraq iri layihələrin icrasına güclü müqavimət gözləmək olar. Amma bu işdə o demək deyil ki, infrastrukturda yenidən qurma işlərinə ehtiyatlı pul xərcləmək pis ideyadır. Vaşinqtondakı Demokratiya İnstitutunun təsisçi direktoru Patrick Basham da bu fikirə şərikdir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Birləşmiş Ştatlarda keçid prosesi artıq uzun müddət davam etdiyindən tələskənliyə ehtiyac yoxdur. Hər halda onun sözlərinə görə hələ dünyanın sonu deyil.
I think that the concern over Obama being...
Mənə elə gəlir ki, Obama həddindən artıq prezident vəzifələrinin icrasını başlamağa tələsir. Sistemi kəsib doğramaq, sonra isə tələsi onu yenidən yapışdırmaq istəyi qorxudan irəli gəlir. Məncə biz sonra peşman olarıq, çünki onda bu istənilən keçid prosesi üçün bir modelə çevriləcək. Professor Bashman fikrincə Obamanın icrası dərhal mümkün olan hər hansı orta miqyaslı proqramı ehtiyatlı olmalıdır. Sadəcə vaxt itirməməyini nümayiş etdirmək üçün. Amma o deyib ki, yeni prezident özü və öz demokrat partiyası üçün vacib olan layihələrin maliyyələşdirilməsindən ötürü əvvəlcə federal büdcəni yoxlamalıdır ki, onlara lazımi vəsaitlər ayırmaq mümkün olsun. Cümə günü Obama ilə onun vice prezidenti Joe Bidenin iqtisadi islahatlar üzrə məşvərət heyəti ilə görüşü planlaşdırılıb. Onlar İraq müharibəsindən son qoymaqla, ayda 10 milyard dollar pula qənaət etməyə qərara ala bilər. Professor Bashamın dediyinə görə İraqdan qoşunların çəkilməsi, təkcə büdcədən xərclərin kəskin azalması deyil, habirə Amerikanın dünyada etimadının bərpasında da yardımcı ola bilər. George Bush'un prezidentlik dövründə Rusiya ilə bir xeyli pisləşən münasibətləri yenidən yaxşılaşdırmaq da Barack Obama'nın indən belə başlıca məqsədlərindən biri olacaq. Birləşmiş Ştatların Ukraynadakı keçmiş səfiri Steven Pfeiffer hesab edir ki, Obama silahları nəzarət haqqında yeni saziş imzalanması yönündə Moskva ilə danışıqlara başlaya bilər. Onun rəyinə görə bu, iki tərəfli əlaqələr baxımından ən vacib məsələ olmasa da, başqa sahələrdə münasibətləri yaxşılaşdırmaqda yardımcı ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu, gələn həftə yeni seçilən prezident Barack Obama, indiki prezident George Bush'la İndi danışdığımız problemlərin bəzilərini müzakirə edəcək, əsasən də maliyyə problemi məsələsin. Çünki bu böhran artıq çoxdan təkcə Amerikanın problemi olmaqdan çıxıb. Bəzi dövlətlər trilyonlarla dollarından keçib, bəzilərində isə inflyasiya nəticəsində ölkədə hər kəs trilyoner olub. Və indi Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, durum bundan da pis ola bilər. Qərb mediasında dünya maliyyə böhranı ilə bağlı yazılanlardan Elxan Nəsibli danışacaq.
Fond deyir ki, dünyada iqtisadi eniş sürətlənir. Beynəlxalq Valyuta Fondu yaranlığı 1945-ci ildən bəri Amerika, Yaponiya və Qərbi Avropa iqtisadiyyatlarına belə bədbin proqnoz verməyib. Bunu Qərb qəzetləri yazırlar. Economist jurnalı isə belə başlıq qoyub ki, qurtlar qapını kəsib. Qurtlar deyəndə iqtisadi böhran və onun fəsadları nəzərdə tutulur. Fond nə deyib ki, belə vəlvələ yaradıb. Düzdür, hələlik Zimbabvenin inflyasiya rekorduna 213 milyon faizə hələ çox var, ancaq gələn il neftin qiyməti 40% düşəcək. Amerika, Yaponiya və Qərbi Avropanın daxili məhsulu 0,3% azalacaq. Öz milli pullarına ziyan olsa da iqtisadiyyatı həvəsləndirməkdən başqa çarəsi qalmayan İngiltərənin və Avropanın mərkəzi bankları dünən bank faizlərini kəskin aşağı saldılar. Düzdür, düşəndən sonra da bu bank faizləri Amerikadakından xeyli yuxarıdır və avronu və funt sterlingi hələlik dollara nisbətən batmağa qoymur. Ancaq Wall Street Journal yazır ki, iki qita arasında faiz fərqi azalsa, avro və funt sterling düşəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondunun yeni proqnozuna görə Rusiyada artımın sürəti gələn il 3% azalacaq. Rusiyanın çıxmaqla qalan MDB ölkələrində azalma 5% olacaq. Azərbaycanın da daxil olduğu bu sonuncu qrup ölkələrdə istehsal artımı cəmi 1,6% proqnozlaşdırılır. Ancaq iqtisadi vəziyyətə nikbin baxanlar da var. Amerikanın Goldman Sachs şirkətinin iqtisadçıları Financial Times qəzetinə deyirlər ki, ola bilər dünya iqtisadiyyatı 1 ya 2 rüb tənəzzül sərhədində rəqs eləyib yuxarı getsin. Amerikanın Washington Universitetindən olan professor Leo Ribuffo deyir.
While this looks like it's worse than the standard post-World War II recession that runs.
Bu böhranın 2-ci dünya müharibəsindən sonra olan və 1 il davam edən tənəzzüldən pis olacağı görsənir. Biz bilmirik bu nə qədər pis olacaq. İqtisadiyyat 2 ilə dirçələ də bilər.
İtaliyanın UniCredit bankının iqtisadçıları da hesab edirlər ki, aşağı avro, ucuz neft dirçəlişə ümid verir. Azərbaycan üçün bütün bu proqnozlarda maraqlı olan odur ki, hamı ya böhranla neftin ucuzlaşacağını, ya da ucuz neftlə böhrandan çıxacağını deyir. Yəni, neft deyəsən, heç bir halda qalxmayacaq. Eyni fikir avroya aiddir. Financial Times isə yazır ki, hazırda ümidlərlə qorxular yarı-yarıyadır. Çünki belə qorxu da var ki, qlobal iqtisadi eniş kredit böhranının ikinci dalğasını yarada bilər və dünya ölkələri gərək yenə də küllü miqdarda pul ayıralar.
Elxan Nəsibovun söhbətini dinlədiniz. Dünya maliyyə böhranının problemləri ilə bağlı proqnozlardan danışdı. Düzdür, hələ ki Azərbaycan rəsmiləri bu böhranın bizim ölkəyə təsir eləməyəcəyində israrlıdırlar. Bildirirdilər ki, Azərbaycan neftdən o qədər pul yığıb ki, bu cür hallara hazırdır və s. və ilaxır. Ancaq bu yaxınlarda Azərbaycanın bütün bu pulunu idarə edən adam, daha doğrusu Milli Bankın sədri Elmar Üstəmov dedi ki, pul hər şey deyil, bir gün elə vəziyyət yarana bilər ki, bu pula heç qarın da doyurmaq olmaz. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Elə vəziyyət yarana bilər ki, əlimizdə kifayət qədər maliyyə vəsaiti ola-ola almağa ərzaq tapmaya bilərik. Belə bir narahatlığı Milli Bankın İdarə Heyətinin rəhbəri Elman Rüstəmov bir neçə jurnalistlə söhbətində dilə gətirib. Cənab Rüstəmov deyib ki, bununla bağlı qarşıya ciddi vəzifə qoyulub. O, gələn ilin dövlət büdcəsində bu məsələ ilə bağlı dövlət səviyyəsində maliyyə dəstəyinin nəzərdə tutulduğunu bildirib. Bundan başqa hökumət həm də kiçik və orta sahibkarlığa dəstək göstərməklə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək istəyir. Amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində idarə rəisi Sabir Vəliyev Azərbaycanın ərzaqla bağlı problemi olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə ərzaq təhlükəsizliyində əsas yeri taxıl tutur ki, bununla bağlı da ölkədə xeyli ehtiyat var.
1 milyon 400 min tona yaxın taxıl ehtiyatı var. Heç bir problem taxılla, çörək məhsullarla heç bir problem yoxdur.
Sabir Vəliyev deyir ki, bəzi məhsulları çıxmaq şərti ilə Azərbaycan özünü ərzaqla tam təmin edir. Hətta tələbatdan artıq istehsal olunan ərzaq məhsullarını satmağa bazar axtarır.
Çalışır ki, bunu xarici dövlətlərə, yəni Rusiya, Belarusiya, Ukrayna ixrac eləyək.
Qaldı ki, taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı ötən il prezidentin verdiyi fərmanın və Nazirlər Kabinetinin qərarının icrası ilə bağlı işlərin nə yerdə olmasına Sabir Vəliyev deyir ki, bu işlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılıb və yəqin ki, gələn il mövsümə bu fond hazır olacaq. Bu qış o taxılla, unla bağlı qıtlıq gözləmir. Ərzaq məsələləri üzrə ekspert Babək Tatliyev də indilikdə ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı problem görmür.
Ərzaq təhlükəsinin formulası var, düsturu var. Ərzaq təhlükəsizliyi nə deməkdir? İstənilən insanın istənilən halda, istənilən vaxtda, istənilən ərzaq məhsullarını almaq imkanı olmalıdır. Bax, ərzaq təhlükəsizliyi budur. Yəni loru dilində desək, mən istədiyim anda çıxdımsa öz cibimin puluna Azərbaycanda ürəyim istəyən ərzaq məhsulunu tapa bilməliyəm. Qıtlıq olmamalıdır. O da bugünkü şuralar var.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitorinq və araşdırmalar qrupunun rəhbəri Samir Malov isə səslənən fikirlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, hazırda Azərbaycan bazarlarında mal və qoyun əti nəzərə alınmasa, hazır ət süd məhsullarının çox az bir hissəsi yerli istehsaldır.
Təqribən mənə elə gəlir ki, bu gün istehlak bazarında olan məhsulların ən azı 75% xarici məhsulların payına düşür.
Samir İsmailova görə ötən illərdə də rəsmilər ölkədə taxıl qıtlığı olmadığını deyirdilər, amma Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstanda buğda bahalaşan kimi Azərbaycanda unun və çörəyin qiymətində ciddi bağlaşma oldu. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən işlərdən yalnız taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı məsələni müsbət addım sayan ekspert digər qərar və sərəncamların müsbət nəticələrə səbəb olmadığını deyir. Samir İsmailova görə kənardan ölkəyə ərzaq məhsullarının gətirilməsi dayandırılsa, bu ölkədə ciddi ərzaq qıtlığı yaradar.
Ərzaq məhsullarının ixalına qoyulan monopoliya bu qiymətlərə necə təsir edir və bu qiymətləri necə bahalaşdırır? Tam dayandırılsa, yəni biz belə deyək, daxilçilik üz-üzə qala bilərik.
Tolerant Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlunsa ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı hamının isbat edə biləcəyi sadə bir düsturu var.
Azərbaycanda iqtisadi durum necədir? Azərbaycanda hökumət necə işləyir? Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi varmı? Bu suala hər bir vətəndaş çox sadə bir testlə cavab verə bilər. Yəni hər bir vətəndaş soyuducuya baxa bilər. Əgər soyuducu doludursa, demək Azərbaycanda hökumət də çox yaxşı işləyir. Və əgər soyuducu başdan ayağa boşdursa, demək hökumət pis işləyir və ərzaq təhlükəsizliyi var və bu çox ciddi problemdir.
Rəsmi statistikaya görə 2006-cı ildə ölkəyə idxal olunan malların arasında ərzaq məhsullarının payı 11% yaxın olubsa, 2008-ci ilin əvvəlində bu 13%-dən artıq olub. Belə getsə, güvətinin də xaricdən gətiriləcəyini yazan iqtisadçı Pərviz Heydərova görə, pulu çox, ərzağı olmayan ölkənin əhalisi bir gün istər-istəməz az qala bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Pulu çox ərzağı olmayan ölkənin əhalisi az qala bilər, deyirdi az öncə fikirlərini dinlədiyiniz iqtisadçı. Ümumiyyətlə, son zamanlar dünya maliyyə böhranının başlaması ilə pulun, biznesin hər zamanlar xoşbəxtliyi gətirmədiyinə inananların sayı daha da çoxalıb. Pulu deyənmərəm, amma biznesin daha çox baş ağrı gətirməsi hallarıyla Azərbaycanda rastlaşmaq elə də çətin deyil. Məsələn, bir gün milyonlarına hamının nəsət apardığı hansısa iş adamı, ya hansısa məmur, hətta bir nazir də səhərsüyün gözünü həbsxanada aça bilər və ya hansısa biznesmen dünən prezident aparatında elədiyi kimi məhkəmə qarşısına çıxmaqdan bezib özünü elə şikayətə gəldiyi yerdəcə öldürməyə cəhd edə bilər. Həmkarım Aygün Muradxanlı bu olayla bağlı araşdırma eləyib və bu araşdırmanı azadlıqradiosu.az saytında da tapa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Az öncə prezident aparatına gələn bir şikayətçinin özünü intihara cəhdləməsindən danışdım. Adətən şikayətçilərin narazılığı hallarını bütün dövlət məsələlərində görmək olur və bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosu bununla bağlı xüsusi araşdırmalar silsilsə hazırlamışdı. Düzdür, etiraf eləmək lazımdır, bəzən bu idarələrdən bəzilərində, məsələn, parlamentə şikayətə gələnlərin şikayətlərini onların seçdiyi deputatlar ara sıra iclasda müzakirəyə çıxardır ya səsləndirirlər. Düzdür, bəzən elə də olur ki, bu şikayət sadəcə səsləndirilir, müzakirə olunur, amma yekunda nəticəsi olmur. Buna oxşar bir hal ilə bugün Milli Məclisdə dövlət büdcəsi müzakirəsi zamanında baş verib. Bəzi deputatlar elmə ayrılan pulun azlığından şikayət elədilər, amma müzakirələr büdcənin yekun variantına təsir elədimi? İlqar Rəsulun reportajı.
2009-cu il dövlət büdcəsində Azərbaycan elmi üçün nəzərdə tutulan vəsait bu sahəni inkişaf etdirməyə qadir deyil. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Cəmil Həsənli belə düşünür. O deyir ki, dünyada büdcə sisteminin formalaşdırılmasında ümumi götürülmüş qaydalar var. Elmi xərcləri ümumi büdcə xərclərinin 2%-dən aşağı olan ölkələrdə elmin inkişafından söhbət gedə bilməz. Gələn üçün təqdim olunan büdcə layihəsində isə elmə ayrılan vəsait nəinki 2%, heç 1%-ə də çatmır. Cəmil Həsənli noyabrın 7-sində Parlamentin komissiyaları büdcə layihəsini müzakirə edərkən Maliyyə Naziri Samir Şərifovdan buna aydınlıq gətirməsini istədi.
Ötən illə müqayisədə artırılan 0,3%-lə birlikdə bu gəlir edir, ümumi bir büdcə xərclərinin 0,9%-ni edir. Belə bir şəraitdə elmi inkişaf etdirmək olarmı? Və Azərbaycanın çox böyük elmi potensialı var. Xahiş edirəm, bu elmi potensialının saxlanılması ilə bağlı büdcədə lazımı şərait yaradılsın və mən xahiş edirəm, siz bunun izahını verəsiniz.
Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə deyir ki, büdcədə elmə ayrılan xərclər elmdə həyata keçirilən islahatlarla elmin maliyyələşdirilməsi mexanizmi ilə bağlıdır. Amma buna baxmayaraq, son 2 il ərzində dövlət başçısı ilk növbədə Milli Elmlər Akademiyası işçilərinin əmək haqqını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Həmçinin cari ildə akademiyaya müvafiq avadanlıqlar alınması üçün vəsait ayrılıb. Növbəti il üçünsə bu vəsait 5 dəfə artırılır. Amma nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycanın son 3 ildəki büdcəsi sırf inkişaf büdcəsidir. Burada əsaslı xərclər investisiya xərcləri böyük çəkiyə malikdir. Ona görə də elmə ayrılan vəsaiti büdcə xərclərinin ümumi çəkisi ilə ölçmək düzgün yanaşma deyil. Nazirin sözlərinə görə dövlət başçısı 2008-ci ildə elmin inkişafı dövlət proqramının hazırlanması üçün baş nazirin rəhbərliyi ilə müvafiq hökumət komissiyası yaradıb.
Hal-hazırda bu komissiya işləyir. Komissiyanın tərkibinə həm Elmlər Akademiyasından, həm elm ictimaiyyətinin nümayəndələri daxildir. Bu proseslər gedir, bu dövlət proqramı qəbul edildikdən sonra hesab edirəm ki, müvafiq vəsaitlər də ayrılacaqdır və o vəsaitlərin ünvanlılığı təmin ediləcək.
Asim Mollazadə, Qüdrət Həsənquliyev və bəzi başqa deputatlar isə təhsil üçün nəzərdə tutulan xərclərin konkretləşməsini istəyirlər. Cənab Mollazadə gənclərin xaricdə təhsil alması işini sürətləndirməyi, Həsənquliyev isə imkansız gənclərə pullu təhsil üçün büdcədə kreditlərin nəzərdə tutulmasını tövsiyə edir. Millət vəkili Gültəkin Hacıyeva isə hesab edir ki, vəsaitlərin ayrılması hələ hər şey demək deyil.
Təhsilin problemi əslində təhsilə ayrılan vəsaitin azlığı problemi deyil. Təhsilə ayrılan problem bu vəsaitin düzgün xərclənməməsi, düzgün paylaşdırılmaması və deməli adekvat şəkildə öz ünvanına çatdırılmaması problemidir. Keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşmasına görə də bilavasitə məsul olan struktur Təhsil Nazirliyidir və düşünürəm ki, bu orqanın özündə də çox ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var, çox ciddi islahatlara ehtiyac var.
O ki, qaldı bəzi deputatların elmi xərclərin büdcədə az nəzərdə tutulması barədə iradları da Gültəkin Hacıyeva deyir ki, elmi xərcləri artırmaq lazımdır. Ancaq bununla yanaşı elmin strukturu da dəyişdirilməlidir. Strukturun indiki səviyyədə qalması Azərbaycan elmi potensialının açılmasına, realizə edilməsinə imkan vermir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, elə strukturun dəyişdirilməsi üçün də xeyli vəsait tələb olunur.
İlqar Rəsul, indi belə bir sual yaranır. Niyə Azərbaycan büdcəsində elmin inkişafına, yəni təmirinə heç 1% vəsait ayrılmır, amma binaların, dövlət idarələrinin təmirinə hardasa büdcənin 3%, yarım milyard manata qədər pul ayrılır. Təzad doğuran səbəb nədir və bu pullar hara gedir? Aygün Muradxanlının reportajında.
Azərbaycanda 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən inzibati binaların təmiri üçün bütünlükdə 450 milyon manat vəsait ayrılıb. İqtisadçıların fikrincə, təmir elə Sovet dönəmində olduğu kimi yenə də büdcədə şəffaflığın pozulduğu sahələr sırasına liderlik eləyir. İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, dövlət qurumlarının təmiri zamanı böyük yeyintilərə yol verilir.
Hökumət nümayəndələri özləri də qeyd edirlər ki, bu yalnız zövq məsələsidir. Biz deyirik ki, dövlət binaları sadəcə olaraq yaxşı görünsün. Bundan belə bu yaxşı görünmək üçün çox böyük vəsaitlər ayrılır. Binaların bu fasadını indi Çindən gətirilmiş materiallardır, bu Alkopan adlanır. Bununla üzüyürlər və onun hər kvadrat metri təxminən 500-600 manata başa gəlir. Hansı ki, bax, bu özəl şirkətlər və s. bunu öz binalarının fasadını eləyərkən bu materiallarla təxminən 50-60 manat pul xərcləyirlər. Yəni, bu elə səmərəsiz xərcləmədir. Burada həm də korrupsiya iyi gəlir.
İqtisadçı deyir ki, təmir üçün ayrılan büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Təmiri hansı şirkətin aparması, onun nə zaman elan edilən tenderlə seçilməsi haqda bilgi almaq faktiki mümkün deyil. Bizim təmir işləri yenicə başa çatmış Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də bilgi almaq cəhdlərimiz uğursuz oldu. Öyrənmək istəyirdik ki, aparılan təmir işləri nazirlikdə işin keyfiyyətinə hansı müsbət təsir göstərib. Ancaq hər iki nazirlikdə suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdilər. Dövlət büdcəsindən konkret sahələrə vəsait ayrıldıqdan sonra Nazirlər Kabineti qərarın icrası üçün sərəncam verir. Araşdırmaçı jurnalist Ali Rıza deyir ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında da heç bir konkretlik olmur. Sadəcə yazılır ki, filan nazirliyin tabiliyində olan inzibati binaların təmiri üçün filan qədər vəsait ayrılsın.
Müəyyənləşdirmə səthindir ki, bu neçə dənə inzibati binadan söhbət gedir, neçə obyektin, filan nazirliyə məxsus obyektlərin təmir və tikintisi, ümumi məbləğ. Neçə obyektdən söhbət gedir, bilinmir, başa düşürsən. Həmin o dövlət orqanı aldığı o vəsaiti, ta ki, görəcək təmir tikinti işləri o qədər mi vəsait tələb edir, onu müəyyənləşdirmək, kim müəyyənləşdirir, necə mənim? Yəni, bu sahədə təbii ki, qeyri şəffaflıq var.
İqtisadçı Vüsal Qasımlı isə deyir ki, təmir inkişafın göstəricisidir.
Təmir, yəni, belə deyək ki, iqtisadiyyatın ayrılmaz bir atributudur. Təmir həmişə olmalıdır, həmişə davam eləməlidir. Amma konkret bizim dövlət büdcəsindən ayrılan xərclərin nə dərəcədə səmərəli və effektiv istifadəsindən söhbət gedir. Biz təmirə ayrılan xərcləri səmərəli və effektiv istifadə etmək istiqamətində işləməliyik. Əks təqdirdə təmir elə köhnə Sovet dövründən qalma psixologiya uyğun olaraq əsas yeyinti vasitəsi kimi qiymətləndiriləcək.
Vüsal Qasımlı düşünür ki, bütün hallarda belə böyük büdcə vəsaitləri xərcləndiyi üçün təmir məsələlərinə ictimai nəzarətin gücləndirilməsinə ehtiyac var. Tenderlərin açıq keçirilməsini, ayrılan vəsaitlərin konkret yönümü üzrə xərclənməsini yalnız bu halda izləmək mümkün ola bilər.
Aygün Muradxanlı, Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, İlkin Məmmədov, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.